Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mbajtja e zgjedhjeve sërbe është një pengesë tjetër për integrimin e veriut të Kosovës, thonë analistët. Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve në Kosovë ta ballafaqohen me probleme. Vendet anëtare të Këshillit të Sigurimit të OKB-së kanë dënuar Izraelin për sulmin kundër flotës humanitare. Shtetet e Bashkuara ndjejnë keqardhje të thellë për humbjen e jetëve në këtë incident, tha Philip Crowley. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Ljubljana. Përfaqësuesi i Slovenisë në Parlamentin Evropian Jelko Kacin tha se me pjesëmarrjen e ministrit të jashtëm të Turqisë është vështirë të mendohet mungesa e ministrit të Serbisë ose e atij të Kosovës. Këto komente ai bëri lidhur me samitin BE Ballkani Perëndimor që mbahet në Sarajevo. Më tutje në njoftimin nga kabineti i tij lavdërohet roli aktiv i Turqisë në stabilizimin e Ballkanit. New York. Antarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-së e kanë dënuar sulmin e Izraelit kundër flotës humanitare për palestinezët dhe kanë kërkuar nga Izraeli që ta përfundojë bllokadën ndaj rripit të Gazës. Në deklaratat individuale para reagimit zyrtar të mundshëm të Këshillit të Sigurimit, të 15 vendet anëtare i publikuan vërejtjet e tyre dhe pothuajse të gjitha e dënuan sulmin izraelit, nga i cili u vran së paku 9 vet. Ambasadori britanik Mark Lyall Grant tha para takimit të jashtëzakonshëm se kufizimet izraelite ndaj qasjes për në Gazë duhet të tërhiqen. Franca, Rusia dhe Kina, anëtarë të përhershëm të KS-s me të drejtë vetoje, kanë bërë thirrje për tërheqje të bllokadës dhe për hetime të pavarura. Kina po ashtu e ka dënuar sulmin në vdekje prurës të Izraelit dhe ka kërkuar përgjigje të shpejtë nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s. Ministri i Jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu tha se aksioni i Izraelit është shkelje e madhe së drejtës ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara nuk kanë kërkuar në mënyrë specifike që Izraeli ta ndalë bllokadën në rripin e Gazës, por kanë theksuar së paku zbutjen e kësaj mase. Washington. Shtetet e Bashkuara ndjejnë keqardhje të thellë për humbjet e tragjike të jetëve dhe për plagosjet në mesin atyre që ishin të involvuar në incidentin në anijet e nisura për në Gazë, tha ndihmës sekretari amerikan për çështje publike Philip Crowley në reagimin lidhur me sulmin e Izraelit ndaj flotës së anijeve që ishin nisur për në rripin e Gazës. Në këtë kuadër, thekson në ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Crowley, Shtetet e Bashkuara do të punojnë së bashku me qeverinë e Izraelit dhe me autoritetin palestinez, së bashku me organizatat jo qeveritare ndërkombëtare dhe me OKB-n për krijimin e qasjes adekuate për furnizime humanitare, përfshirë edhe materiale për rikonstruktim në përkalimet kufitare, por duke pasur në mendje shqetësimet legjitime të qeverisë së Izraelit për siguri. Megjithatë, ndërhyrja e Hamasit në furnizimet e ndërkombëtare me anije dhe puna organizatave jo qeveritare dhe përdorimi i tyre dhe mbështetja e dhunës i komplikon përpjekjet në Gaza, thotë Crowley. Përfundimisht, incidenti thekson nevojën për të lëvizur shpejt përpara me negociata që do të çojnë te paqja gjithëpërfshirëse në rajon, thotë zoti Crowley. Kabul. Komanda ushtarake amerikane njoftoi se helikopterët e Shteteve të Bashkuara i kanë dërguar trupat afgane në hapësirat malore në lindje të Afganistanit në operacionin për rimarrjen e një qyteti që prej javës së kaluar është nën kontrollin e talibanëve. Aeroplanet amerikane kanë sulmuar mbrojtjen talibane në vendin Barge Matal të provincës Nuristan para sulmit të sotëm. Një zyrtar lokal i rajonit tha se në sulm janë të involvuara edhe forca speciale të Shteteve të Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zanel Buzuku. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi deklaroi se vetë institucionet e Kosovës do ta luftojnë korrupsionin. Çfarë janë në komentet lidhur me këtë deklaratë në shtyp, Zanel?
Po, Fatmir, përditshmja e Kosovës sot vlerëson se gatishmëria për të mbështetur këtë parim nga organet tjera si prokuroria dhe policia konfirmojnë përkushtimin e radhës të qeverisë, por që ka nevojë për produkte konkrete. Gazeta ka vënë në pas se 10 raste për afera korruptive janë në shqyrtime sipër nga prokurorët kosovar dhe ata të Ulexit, por ende nuk ka rezultate të dukshme. Ndërkohë që paralajmërimi i aktakuzeve ndaj zyrtarëve të lartë në qeveri kanë nxitur një mobilizim të ri të pushtetit. Sipas përditshmes Kosova Sot, qëndrimi i qeverisë, që është vetëm një rikonfirmimi i pozicionit të mëhershëm për zero tolerancë ndaj korrupsionit dhe krimit, duhet të inkurajohet. Por njëkohësisht presioni mbi pushtetarët duhet të rritet që të ketë njoftime bindëse për këtë angazhim të shtuar. Në këtë kontekst, gazeta thekson se klasa politike në pushtet duhet të hapet më tepër ndaj publikut dhe një herë është të rrisë transparencën, ndërsa llogaridhënia nuk duhet ka përcyer asnjëherë nëse kërkohet forcimi besimit tek institucionet legjitime të Republikës së Kosovës. Pasmirë.
Teme e vazhdueshme mbetet edhe strategjia për verjun. Çka është karakteristike për këto shkrime sot, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përdisme skoaditore, angazhimet në fushat e tjera kanë bërë që qeveria e Kosovës të lërana shkryeri në obligimeve që i dalin nga strategjia për verjun. Gazeta thekson se plani që synon shtrizje në autoritetit të institucioneve të Kosovës dhe në verjun e vendit, parashet një varg obligimesh për qeverin, me sjerash edhe krimin e disa grupeve punuese në ndarjen e një fondi për zbatimin e planit. Përderisa grupet punuese janë formuar vetëm në letër, gazeta koeditore thekson se qeveria e Kosovës ende nuk është duke planifikuar një konferencë donatorësh ku pretendohet të mblidhen rreth 4 milionë euro që të përdoren për projekte të ndryshme në veri të vendit. Përkundër këtyre vonesave, gazeta thekson se qeveria nuk e pranon se ka hequr dorë nga strategjia, duke qenë bindur se bashkë me zyren ndërkombëtare civile në Kosovë do të arrijnë të zbatojnë planin për verju. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmi e zëri shkoqisim informacionin lidhur me mundësinë që po e shqyrton qeveria e Kosovës për zhdoganimin e veturave të vjetra deri në 15 vjet. Sipas zërit, institucionet e Kosovës janë duke shqyrtuar idenë e krimit të masave të reja për zhdoganimin e veturave më të vjetra se 8 vjet. Me ndryshimin e rregullores për këtë çështje, gazeta thekson se qeveria e Kosovës parashikon që me këtë mundësi të përfitojnë si qytetarët ashtu edhe buxheti i Kosovës. Gazeta gjithashtu bën të ditur se rreth 100.000 vetura nuk janë të regjistruara fare në Kosovë, gjë që buxhetit po i shkaktohen humbje të mëdha.
Të falenderojm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mbajtjen e zgjedhjeve sërbe në veri të Mitrovicës, analistët politik në Prishtinë kanë cilësuar si një pengesë tjetër drejt integrimit të kësaj pjese në territorin e Kosovës. Sipas tyre, mospengimi i zgjedhjeve të organizuara nga Beogradi zyrtar tregon qartë mos gatishmërinë e institucioneve të Kosovës për ta trajtuar seriozisht problemin e verjut. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Analisti Agron Bajrami thot se përveç problemeve të shumta që kanë shkaktuar këto zgjedhje, ato kryesisht do t'i vështirësojnë përpjekjet për zbatimin e strategjisë për veriun.
Këto zgjedhje sigurisht se do të krijojnë një ndikim edhe më të madh në formë të pengesës së integrimit të mundshëm të veriut në Kosovë. Si pika e parë, ato tashmë e dëmtojnë kredibilitetin e strategjisë, e cila edhe ashtu nuk ka dhënë ndonjë rezultat konkret në këto muaj prej se është propaguar se ekziston. Po ashtu e ka ndikimin në rritjen e mos besimit të qytetarëve të Kosovës në aftësitë dhe vullnetin e institucioneve të vendit, por edhe të faktorit ndërkombëtar që të trajtojnë seriozisht problemin në veri.
Sipas Bajramit, mbajtja e zgjedhjeve paralele në veri ka humbur edhe vullnetin e një numri të caktuar të sërve lokal për të bashkëpunuar me institucionet e Kosovës.
Në anën tjetër, sigurisht se do të jua bëj edhe më të pamundur atyre sërve në pjesën veriore të Kosovës, të cilët ndoshta edhe kanë pasur ndë vullnet të caktuar që të bashkëpunojnë dhe të integrohen me Kosovën dhe institucionet e saj, që në shumë aspekte mendoj se këto zgjedhje kanë shënuar jo vetëm një stagnim, po një kthim mrapa në situatën, një degradim edhe më të madh të situatës në veri.
Mbajtja e këtyre zgjedhjeve tregon për një ripozicionim të sërbëve në veri të Kosovës, thot nga ana tjetër analisti Shkëlzen Maliçi për të sqaruar më shumë.
Këto zgjedhje janë një vari pozicionimi i sërbëve aty në veri të Kosovës dhe i vetë Serbisë, që vetëm tregon vullnetin ose dëshirën e tyre që kjo pjesë një pardore të konsiderohet si një entitet në veti, por çfarë do të jetë zgjidhja në këtë moment nuk mund të themi.
Maliçi është procesin zgjedhor sërb në veri si konfirmim të kontrollit të kësaj pjese nga ana e strukturave paralele.
Ato rikonfirmojnë kontrollin që e kanë ata në territor, them ashtu. Domethënë ato veprojnë drejt kohësh, janë kanë qenë gjëra të mëdhershme që po ashtu janë bërë edhe faktorët ndërkombëtarë i ka toleruar sistemin e tillë.
Deklaratat e autoriteteve vendore, por edhe të atyre ndërkombëtare për ndryshimin e gjendjes në veri, analistët thonë se nuk janë të sinqerta dhe mbesin vetëm pjesë retorikës së tyre. Agron Bajrami shpjegon më shumë.
Veprimet të cilat i ndërmerr Serbia demonstrojnë se ato institucionet tona, pra po edhe Bashkia Ndërkombëtare në Kosovë, më tepër e kanë deklarativ angazhimin për integrim sesa që e kanë të sinqert, sepse po ta kishin do të bëhej shumë më tepër për të penguar mbajtjen e këtyre zyrave. Kosova i ka tradhuar njerëzit të cilët besojnë se veriu është pjesë e Kosovës.
Ndryshe së fundi disa nga përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë kanë konstatuar se mbajtja zgjedhjeve në veri në një mënyrë do ta zhbëjë strategjinë për veriun të përpiluar nga qeveria e Kosovës dhe ICO-ja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në ditën botërore të fëmijëve që shënohet sot në Kosovë, të drejtat e tyre po shkilen, thonë veprimtarët në Prishtinë. Në këtë kuadër ata theksojnë detyrimin e fëmijëve që të punojnë për shkak të kushteve të vështira materiale. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Begjet Shala, zyrtar në këtë këshill, thotë se shkelja të drejtave të fëmijëve është evidente në Kosovë, kur kihet parasysh se një numër i tyre për shkak të gjendjes materiale janë të detyruar të punojnë punë që janë në kundërshtim me konventat ndërkombëtare.
Se ata janë të detyruar të punojnë punë të rënda, të cilat janë të ndaluar me të gjitha konventat ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve, punojnë edhe gjatë natës, punojnë në kushte jashtë vështira edhe absolutike të tjera. Ata nuk kanë një shkollim cilësor siç e kanë të gjithë fëmijët e vendeve evropiane, nga se nuk kanë kushte për shkollim.
Ai shton se një numër i fëmijëve janë të detyruar të lypin limosh në rrugë, ndërkohë që qëndrimi në rrugë, të qoftë për të punuar, qoftë për të lypur, sipas tij, në shumë raste ka shkaktuar largimin e tyre nga shkolla.
Dhe tjera për dalim nga fëmijët shtetë evropiane, fëmijët Kosovës nuk e kanë një admiri të sigurt, nuk e kanë një admiri të qartë.
Si pas zotit Shala, institucionet e Kosovës nuk po bëjnë sa duhet në këtë aspekt. Respektimin e të drejtave të fëmijëve teoritikisht i përkrahin, por në aspektin praktik si pas ti ka lë shumë lëshime. Në anën tjetër, Habit Hajredini, zyrtar në qeverinë e Kosovës, thotë se gjendja me të drejtat e fëmijëve në Kosovë nuk është shumë problematike.
Ne mu themi që gjendja nuk është, më thëmë, ku me ditë sa, më thëmë, problematike, duke u nisë se problemet e shumë kanë vendin edhe në aspektin ekonomik, social, dhe kjo është ajo pasoja.
Si pas zotit Hajredini, tashmë është lansuar një fushat që i dedikohet të drejtave të fëmijeve në përgjithësi, lidhur me çështjen e diskriminimit të tyre. A i thot se me fushatat të ndryshme, do të mundohen të rritin vedisimin tek qytetarët si dhe institucionet e vendit.
Ila, mund të themi që nuk mund të jemi të knaqën, thonë, me gjendjen e drejtave të fëmijëve në vend, po ajo shka mund themi që është progresive tani që Qeveria Republikës Kosovës ka adresu që është e rëndësishme për të përmirësu gjendjen e të drejtave të fëmijëve dhe fillimisht ka hartu një politikë, një strategji.
Por Arbena Kuriu nga UNICEF thot se në Kosovë një në 5 fëmijë jetojnë në varfëri dhe si pasojë kësaj këta fëmijë braktisin shkollat dhe dalin në rrugë për të punuar duke ju shkelur automatikisht të drejtat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Mbajtja e zgjedhjeve sërbe është një pengesë tjetër për integrimin e veriut të Kosovës, thonë analistët. Vendet antare të Këshillit të Sigurimit të OKB-së kanë dënuar Izraelin për sulmin kundër flotës humanitare. Shtetet e Bashkuara ndjejnë keqardhje të thellë për humbjen e jetëve në këtë incident, tha Philip Crowley. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qasë të mira.